Ti si siamo Jovano Evangelije, treća glava.
Ćemo od početka. Znači treća glava od prvoga stiha. Među farisejima je bio jedan čovjek koji se zvao Nikodem, jedan od judejskih poglavara. On je došao noću njemu i rekao mu: učitelju, znamo da si ti onaj koji je došao od Boga, jer niko ne može da čini čuda koja ti činiš ako Bog nije sa njim. Isus mu na to reče: zaista, zaista kažem ti, ako se neko ponovo ne rodi, ne može vidjeti Božje carstvo. A Nikodem ga upita: kako čovjek može da se rodi kada je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? Isus odgovori: zaista, zaista kažem ti, ako se neko ne rodi od vode i duha, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tela, telo je, što je rođeno od duha, duh je. Nemoj se čuditi što sam ti rekao, morate ponovo da se rodite. Vetar duva gdje hoće i čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je svako ko je rođen od duha. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, tvoj prorok je rekao da je ovo prvo učenje Gospoda Isusa Hrista kada je bio na zemlji, ako je prvo, onda je ono i najvažnije. A to je i on je izveo cijelu poruku iz toga i rekao je: ti moraš biti na novo rođen. Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo večeras na tvojoj reči, na tvojoj toplini, na tvojoj bliskosti sa nama, Otče. Na Svetom Duhu koga si izlio na nas, Otče, i na milosti koju nam daruješ iz dana u dan. Da, Otče nebeski, nama je ta milost potrebna iz dana u dan. Otče, u svim danima našeg zemaljskog života nama je ta dragocena milost najpotrebnija stvar, jer pismo je reklo: svi mi grešimo mnogo puta, Otče. I u svim tim našim greškama koje činimo zaista mnogo puta, Otče, nama je ta dragocena milost jedina stvar koja nam može pomoći i koja nas može spasiti i koja nas može održati u hrišćanskom duhu. Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo za milost koja je jednom zauvek darovana svetima. Otče, i kao što pevamo u pesmi, tvoja je milost zaista bolja od života. I večeras, Otče, kao što je tvoj prorok rekao: ja ne tražim tvoju pravdu, mi tražimo tvoju milost. Otče nebeski, ovaj svet često puta ima običaj da kaže, i oni žele božansku pravdu, Otče, i ne znaju o čemu govore. Jer jednoga dana kada se suočuje sa pravednim Bogom, bit će to strašni sud i bit će to strašna i teška vremena, Otče, i zato večeras mi ne želimo pravdu, jer znamo da smo po pravdi krivi. Mi želimo večeras, Otče nebeski, tvoju milost, i ne želimo je samo večeras za sebe. Želimo je, Otče nebeski, iz dana u dan da se ona ponovo izliva na nas, Otče, i da mi budemo svesni, Otče, tvoje milosti, tvoga prisustva i tvojih blagoslova u svim danima našega života. Otče nebeski, mi predajemo ovu službu u tvoje ruke i molimo se da tvoj sveti duh dođe sa blagoslovima otvorene reči. Molimo te, Otče nebeski, reč koja je načinjena jasnom i otvorenom u ovim zadnjim danima da bude manifestovana i neka ona donese veru koja je potrebna da imamo pobedu u životu u ovome vremenu. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Kada govorimo o tim stvarima, o stvari, dok večeras možemo onda se setimo samo u jednom, jednoj kratkoj napomeni brata Lonnie Jenkinsa, koji je sad sa Gospodom, koji je iza zavese vremena i koji je u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom svetu, o kome je propovedao pola svoga života i o kome je nije maštao pola svoga života ili veći deo svoga života. On je rekao, kada je govorio o novorođenju u svojoj učiteljskoj službi, jednu misao koju večeras i celokupne njegove službe puno toga je rekao. Puno toga ste čuli od onoga, čitali od njegovih propovedi, slušali njegove propovedi, ali jedna misao večeras ostavit ćemo i izdvojit ćemo. On je rekao: osoba koja je novorođena, svi smo mi pred izborom, svaki dan u životu biramo da li ćemo služiti Bogu ili to nećemo raditi. Nalazimo se u raznim životnim okolnostima i svaki dan, iznova i ponovo, mi smo u situaciji da biramo. Tako izabrati Boga, ne radi se o tome da ćete vi doneti jednom odluku za ceo život, ali postoji i ta velika odluka kada se mi obratimo, ali onda u ostatku našeg života, svaki dan, mi smo u prilikama da donosimo razne odluke, da li ćemo poslušati Božju reč ili ne. I onda kada je definisao na novo rođenje, on je rekao tu jednostavnu rečenicu: osoba koja u većini svojih životnih prilika i iskušenja izabere Boga, ona jeste na novorođena. I to je najjednostavniji način da vi kažete šta na novorođenje jeste. Mi biramo, mi mnogo puta biramo, mi mnogo puta donosimo odluke, ali ako većina tih naših odluka jeste u skladu sa njegovom reči, onda mi jesmo na novorođeni ljudi. I to je nešto o čemu treba da razmislimo večeras, zato što je na novo rođenje, ako nešto treba da promeni, ono treba da promeni ljudsku volju. Ne radi se o tome, mi veoma često govorimo o prirodi, a Ibrahim Abraham je govorio o prirodi, i mi znamo dosta o tome, da imamo dve prirode u sebi, da imamo oni koji su Boži sinovi, da imaju dušu koja dolazi od Boga, koji je Boži duhovni gen, i zato imamo ovu grešnu prirodu koja će nestati sa uznesenjem i sa promjenom tela. I znamo dosta o tim stvarima, ali postoji nešto što je fundamentalno važno o tome kada govorimo o nanovorođe. Dok smo u ovom i ovakvom telu, mi ćemo imati te dve prirode. Nanovorođenje nije nestanak grešne prirode. To nanovorođenje ne može biti. Da to nanovorođenje jeste, ovom zemljom bi hodali samo bezgrešni hrišćani koji nikada u svome životu ne bi bili u iskušenju da naprave jednu jedinu grešku. Znate, Isus Hrist, Gospod Isus Hrist, Božanski spasitelj i Boži sin, nije mogao činiti greh zato što njegovo telo nije bilo grešno. I to zapamtite, i to je jedna od stvari. Isus Hrist nije mogao učiniti greh. Zato što njegovo telo nije bilo grešno. I naravno postoji razlika između mene kao sina Božijeg i vas kao sinova i ćerki Božijeg i Gospoda Isusa, zato što je on bio bezgrešan i rođen je bez greha, ali vi niste rođeni bez greha i u tome je velika razlika. I on nikada nije ni mogao pogrešiti. Njega je đavo iskušavao, ali ne i njegovo telo. Da li ste razmislili, u tome je velika razlika. Njegovo telo nije bilo njegovo iskušenje, zato što je ono rođeno van greha. On je začet Svetim Duhom. U njegovom telu nije bilo greha, u njegovoj krvi nije bilo greha, u njegovom telesnom umu nije bilo greha. I on nije imao dve prirode unutar sebe. Za nas pismo je veoma jasno kada ono govori o grešnicima spasenim milošću, da mi imamo grešnu prirodu, imamo prirodu našega tela, imamo prirodu naše duše koja dolazi od Boga, i pismo je veoma jasno kada kaže da duša ratuje protiv tela i telo ratuje protiv duše, u našem slučaju svakako. Ali u slučaju spasitelja ne. Njegovo telo je bilo telo svetoga Božijeg sina. Ono nije proizvodilo samo po sebi grešne misli, ono u sebi nije imalo grešne želje, ono u sebi nije imalo grešne porive, ono u sebi nije imalo ništa od nasljeđa krvi koja je došla kroz Adama i Evu i prenosila se generacijom kroz ljudsku genetiku i mešanje semena. Ne, u njegovom telu, u njegovom telesnom umu, u njegovim telesnim, fizičkim željama nikada nije moglo biti greh. I on nije bio ličnost kao što smo vi i ja. A mi o sebi možemo govoriti, i u hrišćanima uopće, možemo govoriti kao o ličnostima, osobama koje unutar sebe imaju dve prirode. To pismo kaže, to poruka kaže, to prorok kaže, i to je istina. Ali sam Gospod Isus Hrist nije to nosio u sebi. I zato je ta velika razlika između nas kao sinova i njega kao sina Božji. U njegovoj krvi nije bilo greh. I zato je to sveta krv. U njegovom telu nije bilo greha i zato je to sveto telo moglo biti prineto na žrtvu na krstu Golgote. Zato što u njemu nije bilo nikakvog greha, on je bio dostojan, i zato pevaju onu pesmu pod oltarom kada su pečati bili otvoreni: dostojno je jagnje koje je bilo zaklano da primi hvalu, slavu i čast. Zato što je to jagnje položilo svoje bezgrešno telo na žrtvu. U njegovim ranama mi smo izlečeni. I zato je ta žrtva bila dostojna, jer nije bila grešna. I u tome je velika razlika. Ali mi koji smo rođeni seksualnim putem, mi koji smo rođeni kao grešnici, mi smo grešnici spasjeni milošću, i to je tačno ono kako je prorok definisao i sebe i svoj život, i on je rekao: bez obzira kakva i kolika je moja služba, ja sam samo grešnik spasen milošću i nisam ništa bolji u Božijem pogledu od alkoholičara koji se obratio pre 5 minuta. I to je sada potpuna istina što se tiče grešnika. Nema velikog i maloga grešnika, grešnik je grešnik. I zato niko nije bio dostojan ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, koliko god uradio za Boga u životu, pa zvao se on Abraham, zvao se on Job, zvao se on Mojsije, zvao se on David, zvao se on Salomon, zvao se on Daniel, mogao se on zvati Isaija, mogao se zvati Jovan Krstitelj, ali nije bio dostojan da uzme knjigu i da prelomi te pečate, zato što je njegovo telo bilo grešno samim rođenjem. I to je ta velika, i to je ta ogromna razlika, i sada Isus Hrist nikada nije trebao da bude na novo rođen. On nikada nije trebao da bude opravdan verom. On nikada nije trebao da bude posvećen uopšte. Zato što je bio bezgrešan. sveti Boži sin, veličanstveni Mesija, veličanstveni spasitelj. Ili kako je to prorok u naslovu jedna propovedi definisao, on je rekao to je božansko ili Božje remek delo. Isus Hrist, sin Boži, jeste Božje remek delo. To je tačno ono što on jeste. I onda je to remek delo prinjelo samo sebe i svoje telo na žrtvu pomirenja za sve grešnike.
Amen.
A onda kada pogledate sebe, pa dobro, vi svakako ste mnogo drugačiji u odnosu na to. A sada mi moramo biti na novorođeni, a na novorođenje vas ne može dovesti do u poziciju u kojoj je bio Gospod Isus Hrist. Zato što na novorođenje nije oslobođenje od svakoga greha. Nas u tu poziciju u kojoj je Gospod, da budemo savršeni i da hodamo bezgrešni, znate šta će dovesti? Dovesti je promjena našega tela, zato što je ovo telo grešno i naša duša živi unutar toga tela, i kada naše telo bude promenjeno u danu i u događaju koji mi zovemo uznesenje i uskrsnuće mrtvih, i kada mi u treptaju oka budemo promenjeni, mi ćemo tada biti oslobođeni od bilo kakve slabosti, od bilo kakve mane, mi ćemo tada postati savršeni kao što je on savršen.
Amen.
I imati telo kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
I put do toga mjesta savršenstva između nas i Gospoda Isusa Hrista u velikoj različit, zato što je on svoju svetost dobio svojim rođenjem. U njegovoj genetici, ako hoćete tako da kažete, u njegovoj nasljeđu, u njegovim osobinama, u njegovoj krvi nije bilo greha. U njegovoj duši nije bilo nevere. U njegovom umu nije bilo pritisaka koji su ga navodili na greh.
Amen.
Njegovo telo nije robovalo požudi očiju, požudi tela i splavi život. On je bio drugačiji, ali naš će do toga mjesta savršenstva dovesti tek uznesenje. Sada zapamtite, to uznesenje i promjena našega tela će nas uvesti u savršenstvo.
Amen.
I načiniti ljudima koji više nikada ne mogu pogrešiti, koji više nikada ne mogu imati ni jednu jedinu slabost, koji nikada više ne mogu pokazati ni jednu jedinu manu. Dakle, promjena tela i uznesenje je taj događaj koji će nas načiniti takvim. A sada kada mi večeras govorimo o novorođenju, na novorođenje u stvari nije to. Jer kada ste na novorođeni, vi još uvijek ostajete u ovome telu. Na novorođenje neće promijeniti ovo telo. Na novorođenje i uznesenje su dve različite stvari. Na novorođenje, dakle, neće promijeniti ovo zemaljsko telo. Vi ćete još uvijek biti pod pritiscima ovoga tela. Vi ćete još uvijek biti pod pritiskom grešnih želja. Vi ćete još uvijek imati dvostruku prirodu u sebi. Vi ćete još uvijek imati unutrašnje dileme i borbe. Vi ćete još uvijek imati veliki rat unutar sebe između vaše vlastite duše i vašeg vlastitog tela. A dokaz novog rođenja je to što ćete u većini vaših životnih okolnosti slediti Božju volju, Božju reč i ono što vaša duša veruje, a ne ono što vaše telo želi. I zato je brat Lonnie Jenkins, koji je napustio ovaj svet i otišao u Božje prisustvo, rekao veliku istinu kada je to rekao: ako u većini svojih životnih dilema i okolnosti izaberete Boga, vi ste na novorođenju. Sada, na novorođenje nije da to ono što mnogi ljudi imaju u ideji kada govore o tom. Ako sam na novo rođen, ja sam bezgrešan. Ako sam na novo rođen, ja sam savršen. Ako sam na novo rođen, ja sam nedodirljiv. Ako sam na novo rođen, ja sam završio sa grehom za ceo život. Na novo rođenje vas ne čini takvim. I onda, ako imate u svojim glavama takvu ideju, sklonite to iz sebe, izbacite to iz svoga uma, jer na novo rođenje prosto nije ta stvar. Na novo rođenje dolazak do jednoga mjesta da vi možete pobeđivati svoje telo, da vi možete pokoravati svoje telo, da vi znate kako da podredite svoje telo Božjoj volji. Ali nikada ono nije savršenstvo. Nema savršenstva za vas dok ne budete u telu kao što je njegovo proslavljeno. I to je razlika, i mi moramo večeras veoma jasno načiniti tu razliku, i ako uspemo to objasniti ljudima i ako oni dobiju to otkrivenje, njima će život na zemlji biti mnogo lakši. Znate, otkrivenje kada dođe od Boga, ono vam razjasni stvari i načini vaš zemaljski život mnogo lakšim.
Amen.
Jer vi onda razumete što se događa.
Amen. Amen.
I zato je prorok rekao, događaji su postali jasni pod proročanstvu. Vi razumete što se događa. Ali ako vi usvojite tu ideju u svojim glavama, Ako imate tu doktrinu, dakle ako ste na novo rođeni, onda ste vi savršeni. Svaki put kada vam se desi neka slabost u životu, vi ćete posumnjati u svoje vlastito iskustvo. I reći ste, pa ja nisam na novo rođen. Ali kad imate otkrivenje, vi ćete tažno znati što se događa. Ja imam dušu koja dolazi od Boga, ali ta duša je pod žestokim pritiskom moga vlastitoga tela i đavola koji hoće da se bori protiv nje i đavola koji hoće da me vodi u pakao. Dakle, ja moram da se borim i ono što će na novo rođenje proizvesti jeste borbena priroda unutar čoveka, kao što je to bilo kod Jakova, i vi ćete se boriti iz dana u dan. Nekada ćete pobeđivati, nekada ćete gubiti, ali onda kako budete sticali iskustvo, vi ćete pobeđivati mnogo više nego što ćete gubiti, i onda je to dokaz za novo rođenje. I to je biblijska istina. I to je veoma važna stvar. Onda Isus rekao, ti moraš da se na novo rodiš, a brat Rahab je iz toga izvukao poruku i rekao je također u naslovu propovedi, ti morate biti na novo rođeni, ti moraš biti na novo rođeni. Ako hoćeš da ideš u uznesenje, dakle ti ne možeš biti savršen onako kako denominacije to predstavljaju, ti ne možeš biti savršen onako kako teološki um to predstavlja sam sebi, ali ako želiš da ideš u uznesenje, ti moraš biti na novo rođen. Drugim rečima, ti moraš naučiti da pobeđuješ, ti moraš naučiti da pobeđuješ iz dana u dan.
Amen.
Svoje vlastito telo. I ako će vas Sveti Duh, i sada kada govorimo o Svetome Duhu, vi znate da je prorok rekao, i on je obrazložio to u crkvenim dobima, da kada Sveti Duh dođe u krštenju, da ćete vi imati jednoga unutrašnjeg učitelja, i ako je Sveti Duh nešto ili neko, on je učitelj koji vas iznutra uči. Znate, postoji puno stvari koje vi bez Svetoga Duha sami ne možete uraditi. Postoji ograničenje i limit svake službe koju Bog pošalje. Ja mogu propovedati. Prorok je mogao propovedati. Bog je poslao proroka sa mesijanskim znakom i prorok je manifestovao nadprirodne stvari na zemlji, ali da bi čovjek ušao u Božje kraljevstvo, bio je potreban Sveti Duh koji će ga unutar njega se nastaniti i onda ga voditi i naučiti svim stvarima koje su potrebne.
Amen.
Nije dovoljno da propovednik ima otkrivenje, potrebno je da vi imate otkrivenje. I onda prorok kaže, ja mogu propovedati 24 sata, 7 dana u nedelji, pod pomazanjem, pod inspiracijom, ali ako se Sveti Duh ne nastani unutar vas, vi nikada nećete vidjeti te stvari. A onda je rekao, vidjeti znači razumjeti, i ove stvari mi možete razumjeti jedino ako vam Sveti Duh da otkrivenje, i onda to vama postaje jasno po otkrivenju. Do tada ćete imati zbrkane ideje i to je jedna od loših stvari koja može da se nosi u srcima ljudi, a to je da je novo rođenje savršenstvo.
Amen.
I onda ljudi misle kada su kršteni Svetim Duhom i kada su oni izašli iz gornje sobe, njima se više nikada nije desilo iskušenje u životu, njima se više nikada nije desila slabost, njima se nikada više nije desio duhovni pad, i onda ljudi kada su nezadovoljni, kada ne urade nešto sve pogrešno, oni počinju da tonu i oni misle, ja nemam to krštenje Svetim Duhom. Vi u stvari možete to imati cijelo vrijeme, ali teološki vi to sami sebi predstavljate u glavi da je krštenje Svetim Duhom i na novo rođenje, da je to jedno savršenstvo i da vi sada trebate da hodate kao anđeli na zemlji i da ste potpuno nedodirljivi i da treba da hodate ovom zemljom kao Isus Hrist. To je nemoguće. I znate zašto je to nemoguće? Nemoguće je zato što imate telo koje je grešno. I bit će moguće onoga dana kada vas Bog oslobodi ovoga tela, i to je tako jednostavno. Znate, uznesenje je veliki događaj po tome, jer ipak sa one strane, i čak i u umiranju, ako su ljudi nanovo rođeni i odu u Božije prisustvo, ovo zemaljsko telo je mrtvo. A smrt znači nestajanje, odlazak u nepostojanje. I znate da je prorok ispravio još jednu veliku zabludu koja postoji u teološkom svetu, a to je da su pakao i ognjeno jezero večna mjesta. I on je to ispravio i rekao je, to ne može biti večno mjesto, to može trajati dugi niz godina, to može trajati milenijumima možda, ali to mora jednoga trenutka imati kraj. I zato smrt znači nestajanje, iščezavanje. I zemaljska smrt je, jedno zaista, vi, a da odete kao hrišćanin u Božije prisustvo, vi ćete samim tog trenutka kada vaše tijelo umre, vaša grešna priroda će otići pod zemlju, vaša duša će biti oslobođena i kada čovjek uđe u svoje teofansko tijelo, on se nalazi također u jednoj nedodirljivoj poziciji, on je savršen.
Amen.
Ali postoji deo njega koji je nestao, koji je zauvek nestao. Vi sada da vidite sa one strane iza zavese vremena, da pogledate Viljama Brahama, on je savršen čovjek ovoga trenutka zato što je njegovo zemaljsko tijelo umrlo. Sam njegov greh, njegove slabosti, njegove mane, njegovi porivi, sve ono protiv čega se borio dok je živio u ovom zemaljskom telu, kada su ga stavili u zemlju i kada je pokopano i kada je to otišlo prahu iz koga je stvoren, njegova grešna priroda je anulirana, ne postoji, više se nikada neće javiti. Svako telo koje je posle greha i posle onoga što se desilo u Edenskom vrtu rođeno na zemlji, Bog je osudio na nestajanje. I pismo je veoma jasno da telo i krv neće naslediti carstvo Božje, niti oni to mogu. Bog je osudio i ovo vaše telo. Kada je vratno, ljudi se obično jako puno brinu o svome telu. Kada su bolesno i kada je njihovo telo bolesno, oni ga leče. Oni ga neguju. Oni pokušavaju da ga što drže, održaju u životu, ali u suštini, to je njihov najveći neprijatelj koga su ikada imali pored djela. Zato što to ne dolazi od Boga, zato što je to hibridna kreacija, zato što su satanine želje ubrizgane u to, zato što se telo ratuje protiv duše, zato što telo sputava vašu dušu da dođe do izražaja, zato što imate najveću borbu sami sa sobom i sa svojim vlastitim telom, to je vaš najveći neprijatelj pored đavola koga ste ikada imali. I za hrišćanina je smrt i odlazak iz ovoga zemaljskog tela jedan veliki trenutak i jedno veliko oslobođenje, zato što nastavlja da živi. Duša koja je bila vezana i sputana u ovome telu, ona odlazi u teofaniju i nastavlja da živi u jednome drugome svetu. I sada da vidite Viljama Brahama, da vidite apostola Pavla, da vidite bilo koga hrišćanina koji će doći sa one strane iza zavese vremena i pokazati se vama ili razgovarati sa vama večeras, vi bi vidjeli njegov samo božanski deo. Mi ne bi vidjeli onoga Pavla kakvog su ljudi znali dok je hodao zemljom i bio apostol. Vi ne bi vidjeli istog onoga Viljama Brahama koga su ljudi poznavali u Jeffersonu ili u Indijani. Jedan deo toga Viljama Brahama je zaista pokopan i više se nikada neće vratiti. Grešna priroda je umrla sa grešnim telom. I vi ćete vidjeti samo njihov božanski aspekt. Vi ćete vidjeti onakvi kakvi ih je Bog stvorio i kakvu je ideju o njima Bog imao za večnost. A telo i krv neće naslediti carstvo Božije. I onda je Bog od samoga početka, od kada je greh ušao u ovaj svet, rekao, ovo telo mora umreti, zato što ono ni pod kakvim uslovima ne može ući u Božje kraljevstvo. Jednoga dana, kada su ljudi prešli barijeru između svetosti i greha, i kada su Adam i Eva, kada su učinili da ovaj svet i ljudi ovih generacija potunu u greh, i kada su prešli tu liniju između života i smrti, Bog je doneo tu odluku i ona se nikada neće menjati. Vi ćete umirati i vaše telo, koje je sada postalo hibridna tvorevina, vaše telo u koga su sada ubrizgane satanine želje, planovi i ambicije sataninu, ono nikada neće naslediti ta sobu. A ja ću vam stvoriti novo telo. Ja ću pribaviti spasenje, i on je pribavio spasenje za dušu na krstu Golgote. Ja ću uživjeti vaše duše, ali vaše telo mora umreti. I mora nestati. Ako nećete dočekati zemaljsku smrt, ono će nestati u danu uznesenja. Ali ovakvi kakvi jeste, vi nikada nećete vidjeti kraljevstvo Božje. I to je ta božanska odluka. Ovo telo nikada neće naslediti carstvo Božje. I onda prorok kaže, ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Koristio je taj izraz, razapeti, zato što je telo Isusa Hrista razapeto na Golgotu. I večeras kada govorimo o novom rođenju, mi moramo govoriti o novom rođenju iz toga ugla, da naša duša mora postati jača od našega tela. I kada ona postane jača od našega tela, mi ćemo ići u uznesenje, mi ćemo biti deo uznesenja, mi ćemo imati promenjeno telo i mi ćemo biti na svadbenoj večeri Agneta.
Amen.
Dakle, ne bezgrešnost. I zato je Lonnie Jenkins bio u pravu kada je dao tu izjavu i kada je to definisao na taj način. Ako u vašim izborima, u vašim borbama, u okolnostima vašeg života vi mnogo češće birate Boga i Božju reč i postupate ispravno i u skladu sa Božjom rečju, vi jeste na novorođenju.
Amen.
Ali, ako se dešava suprotno, vi još niste došli do toga na novorođenju. I zato je to toliko jednostavna stvar. Uradite ono što reč kaže. Poslušajte ono što reč kaže.
Amen.
I Sveti Duh kada dolazi, ono oživljava to seme i podređuje ljudsku slobodnu volju Božjoj volji. I zato je prorok i propovedao na temu Pavle za zatočenik Isusa Hrista. I zato je Isus Hrist rekao u Getsemani, Oče, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Uradio je ono što je reč rekao. Uradio je ono što je Otac želeo. I Sveti Duh je zato dat. I kada on oživi vašu dušu, i kada vaša duša bude oživljena Svetim Duhom, vi ćete birati Boga. Vi ćete biti pomazani da izaberete Boga. Vi ćete raditi ono što Bog želi da radite. Vi ćete učiniti ono što Bog želi da vi učinite. I zato je Sveti Duh poslan da oživi dušu.
Amen.
Da bi vas ona mogla voditi u nebo. Razmišljajući o toj stvari, koliko je samo štete nanela ta ideja da je na novo rođenje savršenstvo, savršenstvo. Imate cijele legalističke pokrete, a i u denominacijama koji nisu stvore legalizmu, nego su u ovom modernom vremenu, ta ideja postoji. Na novo rođeni ljudi su anđeli koji su se spustili sa neba. Ako ste na novo rođeni, vi ste sveci i bezgrešni, vi ste nedodirljivi i vi više nikada ne možete načiniti ni jedan jedini pogrešan korak. I onda kada ljudi opterete sebe sa jednom takvom idejom, oni mnogo više stagniraju i tonu u duhovnom životu nego što mogu napredovati, zato što to nije došlo od Boga i to učenje ne dolazi od Boga. Bog kaže, pismo kaže da nas krv Isusa Hrista čini savršenim. Pismo kaže da je on posrednik na nebu koji posreduje za nas. Pismo kaže da mi grešimo mnogo puta, ali imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista, pravednika,
Amen.
I njegova krv očišćava grehe cijeloga sveta i naše također.
Amen.
To je ono što pismo kaže. Ali ono što ljudska ideja kaže jeste, Bog vas je zapečatio Svetim Duhom i vi više nikada ne smete da napravite ni jednu jedinu grešku. Pismo je reklo da je to pogrešna stvar. Poruka nas uči da je to pogrešna stvar. Pa ipak ta ideja opstaje u ljudskim glavama i duboko je urezana i muči veliki broj ljudi. Kako ja mogu grešiti i biti na novorođen? Da, vi možete grešiti i vi čak grešite mnogo puta iako ste na novorođen. Jer na novorođenje vas ne uslobađa od toga da ste podložni greškama. Ono vam daje samo otkrivenje i daje vam snagu da ustanete i da se borite dalje. To je ta važna stvar. I to je ta važna istina koju večeras pokušavam da razjasnim u ovoj propovedi. Na novorođenje ne može biti savršenstvo. Savršenstvo je u krvi Isusa Hrista prolivenoj na Golgoti. Savršenstvo je u njegovom zastupanju. To je ono što vas čini savršeni pred Bogom. Ali realnog savršenstva u vašem životu ne može biti dok ste vi u zemaljskom telu. Ako Bog nešto ne voli na vama, ne voli vaše telo. To telo je postalo hibridno, to telo je postalo degradirano, to telo je osuđeno na smrt. To telo je osuđeno na nestajanje. William Abrahama koji je stavljen i pokopan u zemlju i stavljen u grob, Bog više nikada neće uskrsnuti takvo grešno. apostola Pavla koji je stavljen i pokopan u zemlju, on nikad ga, kada ga bude uskrsnuo u uskrsnuću, neće vratiti na jedan takav način da bude onaj isti Pavle u onom istom grešnom telu. On će stvoriti ljudima nova zemaljska tela da bi oni mogli sa njima da žive u večnosti. Biće potrebna Božja kreativna sila da dođe i da promeni naša tela u uznesenju, jer Bog svoju odluku ne menja. Ovo, ovakvo telo koje sada imate i u kome sada živite, neće naslediti carstvo Božje. Neće ni priviriti u Božje carstvo. Neće ni ući u Božje carstvo. Ali duša koja je unutar vas, ona hoće. Zato što je nanovo rođena i zato što se ceo život borila sa ovim telom, zato što je savladavala ovo telo i zato što je u većini svojih životnih duhovnih iskušenja birala Boga, a ne svet. I sada izbor koji mi činimo nije izbor koji smo načinili jednom zauvek. I sada mnogi ljudi kažu, ja sam se odlučio da prihvatim Krista i vi ste to uradili u jednom trenutku vašeg života i taj dan i taj trenutak vi živite i nazivate obraćenje i to jeste veliki trenutak svačijeg života. Vi ste načinili izbor i krstili se u ime Gospoda Isusa Krista i to jeste velika odluka vašeg života, ali to nisu jedini izbori pred kojima se vi nalazite. Vi svakodnevno birate između Boga i ovoga sveta. Svaki dan mi činimo svoje izbore, svaki dan mi činimo izbor da li ćemo ispravno postupiti ili ne, svaki dan mi činimo razne odluke u svojim životima koje usmeravaju naše živote i ako smo na novo rođeni, Božja reč će u većini tih slučajeva izbora usmeravati naše korake. I to je ono što na novo rođeni je. Ako vas Bog može voditi, ako vas može usmeravati, ako vas može učiti, ako vam može pokazivati kako da savladavate svoje telo i ono što je izazov i iskušenje vašeg života, vi jeste na novorođen. I zato je u jednoj izjavi prorok rekao na kraju svoje službe u 7. pečatu, približilo se Božje carstvo, stvari to je Bog njemu rekao u jednom viziji, i to sve više ide od negativnog ka pozitivnog. I zato ako ikada razmišljate o tome kako se najbolje pobeđuje greh i grešno telo, tako što uhvatite ideju koja će vas inspirisati, počnete nešto da radite za Boga i za njegovo kraljevstvo, držite se toga i zaboravljate sve ostale stvari. To je najlakši i najbolji način da se živi pobednički život. Kao što sam i ranije govorio, a večera želim da napravim jedan da spojim se te stvari o nanovo urođenju koje sam govorio u raznim službama na raznim mestima. Dakle, kao što sam vam i ranije govorio o nanovo urođenju i o svim tim stvari, greh ćete najbolje pobediti i đavola ćete najbolje pobediti kada ga zaboravite i okrenete se na skroz drugu stranu. Ljudi misle da će pobediti greh tako što će se svakodnevno boriti. Ne, vi ste grešni sve dok mislite na greh. Imate ljude koji su, recimo, imaju nekakav porok u svome životu. I onda ih čujete, oni žele da budu oslobođeni, oni pričaju o tome, ali stalno pričaju o tome. Stalno misle na to. Bez obzira kakav je to porok, da li je to nikotin, da li je to neka druga slabost koja može vezivati ljude, da li je to neka osobina u karakteru koja ih sputava, oni se opterete tim. I oni žive pod pritiskom toga. I onda posle izvestoga vremena vi vidite da oni mogu samo pričati o toj stvari koja ih muči. Ja želim da ostavim cigare, ali nekako mi ne ide. Ja želim da se oblačim kao hrišćanka, ali nekako mi to ne ide. Zaboravite te stvari. I okrenite se nečem pozitivno. Dozvolite da Sveti Duh neće doći sa vama da raspravlja o vašem grehu. Sveti Duh neće doći među vas da analizira vaš greh. Vi greh nećete pobediti analizom njega. Vi ćete pobediti greh okretanjem od toga ka drugim stvarima koje su Bogu ugodne. Uradite nešto što je Bogu važno. Učinite bilo šta. Dozvolite da vas ta ideja obuzme i onda idite u tome pravcu sve dok ne zaboravite sve o vašim slabosti. Zamislite apostola Petra, on je hodao po vodi zato što je bio fokusiran na Isusa i on je gledao na Isusa. Isus je hodao po vodi i rekao je: Gospode, ako si to ti, reci da i ja hodam. I on je gledao na Isusa. I dok je on, njegovo vidno polje, dok je on samo video Isusa, sve je bilo u redu, ali onda kada se okrenuo okolo i počeo da gleda na talase i na sve te stvari oko njega, on je počeo da tone, zato što se uplašio. I ako vi dozvolite Svetome Duhu da uđe u vaš život, znate što će on uraditi? On će vam dati određenu viziju vašega života, on će vas inspirisati da radite određene stvari, on će vas načiniti takvim da budete obuzeti tim stvarima, a onda dok budete radili te stvari za Boga i za Božje kraljevstvo, vi ćete zaboraviti na greh. Toliko ćete biti zauzeti drugim stvarima da nećete imati vremena čak da mislite o tome, i kada vi ne mislite o grehu, vi ne dozvoljavate đavolu da ima puno prostora u vašem životu. I zato na novo rođenje i krštenje Svetim Duhom je pre svega motivacija da se rade pozitivne stvari. I zato Bog u svome kraljestvu ima učitelje, ima u svojim službama, ima učitelje, apostole, evanđeliste, ima ljude koji je obdario različitim službama i različitim darovima, ali motivisati čoveka i staviti ga u službu da služi Bogu nije čak samo ni zbog drugih ljudi. Dok vi služite Bogu i radite stvari koje vam je Bog dao da radite, vi nemate vremena da se bavite grehom i grešnim stvarima. Znate, zaboravlja se to. Znate da je zaboravnost u stvari jedno satanino oružje koje on koristio protiv ljudi. Ako ne mislite da je to tako, sjetite se samo ljudi koji su napravili zlatno telo, tele u vreme izraelskog izlaska iz Egipta. A sada dok su to radili, to su mogli da urade samo pod takvim pomazanjem đavola, da je to pomazanje učinilo da oni u tih nekoliko sati, dana ili tom vremenu, dok su pravili to zlato tele, potpuno zaborave na svoje vlastito iskustvo izlaska iz Egipta i svega onoga što je Bog uradio za njih. I tek kada se Mojsije pojavio, oni su se probudili, sjetili su se. A đavo tu taktiku zaboravnosti također koristi pritiskajući ljude. I zato je Bog čak u poruci Efeskom crkvenom dobu rekao: seti se odakle si otpao i prva djela čini. Da to pomazanje iz pakla je nekako došlo na ljude i učinilo je da oni zaborave kako je to bilo u početku. A sada i Sveti Duh kada dođe na ljude, to čini u pozitivnom smislu, on kada dođe na vas, on će učiniti da vi zaboravite grešne stvari, on će učiniti da vi zaboravite grešnu prirodu, on će učiniti da zaboravite greh i da se bavite stvarima važnim za njega i za njegovo kraljevstvo.
Amen.
I zato je Sveti Duh iza svega motivacija koja se spušta na vas. I kada smo govorili o tim izborima, to je izbor da li ćete vi, dakle, ti životni izbori nisu samo odbijani. Mnogi ljudi misle da samo živjeti hrišćanski život i biti na novo rođen znači odbijati đavola i govoriti đavolu ne. To je jedan važan deo, ali govoriti đavolu ne, vi ne možete tako živjeti ceo svoj život. Postoji još jedna stvar, vi morate reći Bogu da.
Amen.
Vi morate reći, uhvatiti viziju vašeg života, vi morate uhvatiti vaš duhovni smisao.
Amen.
Vi morate doći do jednog mjesta da ćete pronaći sebe u nečem.
Amen.
I to je ono što na novo rođena osoba zaista dolazi do toga mjesta, da ona mora sebe pronaći ili mora pronaći svoje mjesto u Božjem kraljevstvu. To je zaista važno. To je mnogo važnije nego što vi možete i zamisliti, pronaći svoje mjesto u Božjem kraljevstvu. I onda kada pogledate ovaj zemaljski satanin eden, vi ćete vidjeti da on ima neka svoja pravila i da ljudi se školuju, obrazuju i pokušavaju naći svoje mjesto u ovom svetu i njegovom sistemu. Da li će neko biti lekar, da li će neko biti pravnik, da li će neko biti radnik, da li će neko biti predavač na fakultetu, da li će neko biti mašinski inženjer, elektroinženjer, fizičar, mehaničar ili šta, ne, on mora da se potrudi da nađe svoje mjesto u tome. Mora nešto raditi, nečim se baviti što će mu omogućiti egzistenciju, mora pronaći svoje mjesto u svetu. A onda kada dođete do Božijega kraljevstva, pa Božije kraljevstvo je također još jedna stvar. Znate da je prorok i rekao također, vi kada odete u nebo, mi nećemo samo pevati kao što su ljudi pred 200-300 godina mislili dok pečate nisu bili otvoreni, neće to biti mjesto na kome ćemo svi biti muzičari, mi ćemo tamo raditi, živjeti, kaže prorok. Imat ćete svoje mjesto, imat ćete svoj posao, imat ćete svoje obaveze. A onda u ovoj zemaljskoj slici toga što se zove njegova crkva, vi ne možete u stvari biti sretan hrišćanin, ostvareni hrišćanin, zadovoljan hrišćanin, dok ne pronađete svoje mjesto. Bog ima nekakvo mjesto za vas. I kao što morate svojim obrazovanjem doći do svoga posla ovdje na zemlji, morate nekim svojim trudom pronaći svoje mjesto u poslom, u životu i u sistemu ovoga sataninog Edena, da bi mogli živjeti i opstati u ovom i ovakvom svijetu. Kada dođete u Božije kraljevstvo i također u njemu morate naći svoje mjesto. Šta je to što je moj posao, Bože? Šta je to što ja treba da radim u ovom Božijem kraljevstvu? Šta je to? Gdje je moje mjesto? Koji je moj posao? Koji je moj talenat, ako hoćete da kažem? Šta je ono u čemu sam ja dobar? Koje je to moje duhovno zanimanje koje će biti blagoslov drugim ljudima? O Bože, pomozi mi da pronađem svoje mjesto u tvojoj ekonomiji, u tvome kraljevstvu, u tvome carstvu. On ima za svako svoje dete njegovo mjesto.
Amen.
I život i na zemlji ima neke svoje etape. Kao što je Pavle napisao u poslanici Korinćanima, kada sam bio dete, kao dete sam mislio, kao dete sam razmišljao i neko je morao da bude moj pokrovitelj. Neko je morao da brine o meni, jer ja nisam bio sposoban za tako nešto. Ali sada kada sam odrastao, pa ja preuzimam brigu o sebi, ja preuzimam odgovornost na sebe, ja pronalazim svoje mjesto u ovome svijetu, ja preuzimam odgovornost za svoj život i za svoju porodicu ako treba. Ja sam taj koji će zarađivati, ja sam taj koji će brinuti, ja sam taj koji sam našao svoje mjesto pod ovim zemaljskim suncem. A onda kada pogledate u duhovnom, to je još važnije. A šta je moje mjesto u tvome kraljevstvu? Mora postojati neko mjesto iza mene. Ne mogu biti samo tove koji će biti na službama i koji će aminovati. Ne mogu biti i moje hrišćansko iskustvo i duhovno iskustvo, ne može da se svede na subotu ili nedjelju kada će ja biti u crkvi i oslušati propoved. Ja nisam zadovoljan samo tim, ja nešto želim da uradim u tvojem kraljevstvu. Koje je moje mjesto? Koja je moja pozicija, Bože? Bog ima za svako svoje dete njegovo mjesto u svome kraljevstvu. I on ne želi pasivne ljude u tome kraju. I onda ako ste pasivna osoba u životu i držite se podalje od svih stvari i svih šansi i mogućnosti koje vam se pružaju, vi ćete propasti.
Amen.
To je upravo jedan zakon ili jedno pravilo života. Vi imate šansu, ali to nije za vas i nećete time da se bavite i to prođe pored vas. Nešto drugo se pojavi u vašem životu kao šansa ili kao mogućnost, ni to nije dovoljno dobro, vi ste potpuno pasivni, vi nećete da uđete u tu stvar. I znate, vi ćete na kraju propasti u životu. E tako vam je nekako i sa duhovnim životom. Moraju postojati stvari u koje vi morate ući. Mora postojati vizija čiji vi deo trebate postati. Ako ne možete postati deo ničije vizije, onda će vam Bog dati vašu vlastitu, pa je terajte i gurajte svom snagom, ali pronađite sebe u tome.
Amen.
Dozvolite da ta vizija uzme celo vaše srce i onda živite na jedan takav način.
Amen.
Apostol Pavle je dobio tu viziju koja ga je obuzela i mi mislimo nekada o toj viziji koju apostol je imao, idi ka paganima i ti ćeš propovedati evanđelje paganskom svetu. U redu, to je on uradio, ali to je obuzelo njegovo srce, to je bila njegova životna misija. A ne samo da je bila njegova životna misija, jer mi kad kažemo misija, mi mislimo obaveza, to je bila njegov životni cilj, njegova životna želja, njegova životna šansa. Njegova životna želja je bila, ja želim da ovo evanđelje dođe do paganskih naroda. Ja želim da vidim crkve koje će se pojaviti po celome svetu. Ja želim da vidim crkve u Italiji, ja želim da vidim crkve u Španiji, ja želim da vidim crkvu u Rimu, ja želim da vidim crkve širom sveta i po celoj Grčkoj. Ja želim sve to da vidim i to je bila njegova životna misija, životna želja.
Amen.
Ništa drugo nije bilo važno, ali on je imao svoj smisao postojanja u svom duhovnom životu. A prorok je to definisao kroz pesmu i rekao je: ja ću ostaviti trag u pesku vremena. I rekao je: vi danas idete stopama nekih ljudi koji su utabali tu stazu za vas. Nečije iskustvo i nečiji život vi možete pogledati iza sebe i onda taj neko može postati vaša inspiracija, vaš uzor, i onda vi krčite sami sebi put napred. Ali onda kada se vaš život završi na zemlji, pa vi morate pogledati iza sebe i reći: pa dobro, ja sam ostavio nekakav trag u pesku vremena. Sva ova crkvena doba o kojima je on propovedao su trag u pesku vremena nekih ljudi koji su hodali, koji su imali svoje životne želje da ostave taj trag. Bog nikada nije stvorio čovjeka da čovjek vegetira, da životari. Bog je načinio čovjeka, a onda u njegovom greškome stanju Bog želi da tim ljudima da životnu misiju, da nešto urade sa svojim životom. Kao ovaj brat koji je napravio ove citate i napravio je cijelu knjigu od svega toga, od onoga onome što je brat Brahan rekao, govorio, u redu, ali to je bila jedna velika želja koja je pokrenula njega. I sada je ta knjiga odštampana, sada to postoji. Ili prevodioci širom sveta, ili štampariči širom sveta, znači njih muče velika želja da nešto urade, da to prevedu na neke druge jezike, i oni zaista ostavljaju trag u pesku vremena.
Amen.
Ali postoji mnogo drugih stvari koje vam Bog može dati i ne može vam niko reći šta je to. Božja inspiracija, božanska inspiracija je ona koja će vam dati da znate šta je to.
Amen.
Za vaš vlastiti život. A onda kada vam Bog da tu životnu viziju, onda će to učiniti da vaše telo bude u drugom planu. Zato što je vaša vizija u prvom planu. Vaše telo će biti pobeđivano i pobeđivat ćete ga iz dana u dan. Tako što ćete se baviti vašim snom, vašom vizijom, ostavljanjem vašeg vlastitog traga u pesku vremena. Morate naći svoj duhovni razlog zašto živite.
Amen.
Kada jednom, i što sad, mi pričamo o uznesenju, uzimamo kao mogućnost da uznesenje ne dođe za narednih 30 godina. I mi za tih 30 godina, to je jako puno ljudskog života. Ali zapitajte sebe za tih 30 godina, što ja mogu da uradim? Ili ne morate gledati tako daleko, pošto sigurno neće biti 30 godina, ali da kažem, ako bude još 5 godina, što ja u tih narednih 5 godina mogu da uradim, što će ostaviti trag u pesku vremena.
Amen.
Znate, vi se morate okrenuti ka pozitivnim stvarima da bi živjeli pobednici. Nije dovoljno biti fokusiran đavolom, nije dovoljno biti opčinjen đavolom i stalno navući bokserske rukavice i gledati u njegovo lice i stalno ga udarati i primati udarce. Znate, to nije hrišćanski život. Hajde, okrenite se od njega ka svojoj životnoj misiji ostavljanje vašeg vlastitog traga u pesku vremena. I onda kada se budete bavili tragom u pesku vremena vašeg vlastitog života, onda ćete imati pobedu.
Amen.
Jer svi koji su bili pobednici su živjeli svoj duhovni san. Su živjeli svoju vlastitu duhovnu viziju i željeli su da ostave, budu upamćeni po tome što su nešto u svom zemaljskom životu uradili za Bog.
Amen.
Sada, da li ste razmišljali o tome da će ljudi koji su propovedali evanđelje biti suđeni I apostol i brat Rahan kada je bio u raju i kada je bio u nebu, on je rečeno je doći će Isus Hrist i on će prvo suditi onima koji su propovedali evanđelje. Da li ste razmišljali o tome sudu? Da se apostolu treba suditi, da se Brahamu treba suditi, ali oni nemaju greha. Njihovi gresi su anulirani. I znate što će se ocenjivati na tom božanskom sudu? Trag koji su ostavili u pesku vremena. Pogledajte šta su uradili u svom zemaljskom životu za Boga. To ne može biti sud koji će njih birati, gdje će Bog bagati da li će ići u raj ili pakao. Ne, to će biti sud gdje će Bog procenjivati nagrade za određene stvari. Uradili ste nešto konkretno za Boga, ostavili ste nekakav trag u pesku vremena, ali hajde sada da dobijete nagradu za jednu konkretnu stvar koju ste uradili. Recimo to ovako. Apostol Pavle je došao do Rima i propovedao evanđelje i Bog će da pogleda na sve ono što je apostol Pavle uradio za crkvu u Rimu i nagraditi ga za te dane i za taj trud. I to je tačno ono što će se desiti kada dođe do toga suđa. Bog će pogledati na sve isceliteljske kampanje Williama Brahama koje je on imao za sve godine svoga života. I onda će ga nagraditi za sve ono dobro što je uradio. To ne može biti sud gdje će on deliti kazne i nagrade, jer nema kazni za bezgrešne ljude. Za one koji su opravdani u krvi Isusa Hrista i koje je on opravdao i čije je greh anulirao, on ih ne može suditi da bi ih kaznio, on sudi da bi odredio veličinu nagrade koju su oni zaslužili. Svoj život su apostoli posvetili to. I sada će biti nagrađeni toga da. I znate da su crkvena doba se u stvari završavaju sa opisom nagradi koje Bog daje nevesti. Daću mu novo ime ili načiniću ga stubom u hramu u Jerusalimu ili sedeće samo na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestolu. Ili neću njegovo ime izbrisati iz knjige života. To su sve nagrade koje Bog obećava ljudima koji su pobedni. A ja vam večeras kažem, pobediti ne možete boksujući i udarajući đavo. Znate, mi smo ovu poruku načinili javnom za ovih zadnjih nekoliko godina u meri da je to došlo do nekoliko hiljada ljudi ili da je nekoliko desetina hiljada ljudi obavešteno o tome da je Bog poslao proroka. I sada mi kada govorimo o našoj službi Bogu, mi veoma često naše rezultate merimo po broju obraćenih ljudi. I mi smo zahvalni za svakoga čovjeka koga je Bog obratio u svoje kraljevstvo i koji je kršteno ime Isusa Hrista i sada je vernik ove poruke, ali mi živimo u jednom takvom vremenu gdje mi rezultate našeg rada za Boga ne možemo meriti samo brojem obraćenih ljudi. Znate, zato što filadelfijsko crkveno doba, šesto crkveno doba je vreme u kome je Bog dao ljudima obećanje i rekao je, dao sam vam otvorena vrata. I to je bilo vreme u kome su se hiljade ljudi obraćali u samo jednom danu. Ali ovo vreme je prorokovano je za ovo vreme da će mali broj ljudi biti spaseni za pečaćen Svetim Duhom i da je nevesta mala grupa ljudi, tako da rezultat našeg rada ne može Bog meriti i ja verujem da ga on ne meri samo brojem obraćenih ljudi, jer da mi imamo masovna obraćenja u ovu poruku mi ne bi bili nevesta Isusa Hrista. Znate, da vi danas svojim propovedanjem hiljade i hiljade ljudi dovedemo, mi ne bi bili nevesta Isusa Hrista. Danas da bi imali masu ljudi, vi morate odbaciti reč. Ako odbace ljudi reč, oni će dobiti masovne crkve. Ako odbace reč Božiju i ne propovedaju puninu te reči koja je došla kroz proroka, oni će imati popularnost, slavu, mase, broj, imate sve to. Ali ako ostanu sa rečju, po prorostu ovoga vremena, to će biti mala grupa ljudi. Ali sada, ajde da kažemo da naš trud može imati još jednu veliku stvar pred Bogom. A to je koliko ljudi ste obavestili na ovome svetu,
amen,
i doveli ih u priliku, amen, da čuju i znaju da je Bog poslao proroka na zemlju,
amen,
i da je ime toga proroka William Marion Brackham, i koliko ste, kolikom broju ljudi ste omogućili da čuje to ime Božijeg proroka, i dali ste im priliku da čitaju nje i slušaju njegovu propovedi ako oni to hoće.
Amen.
Mi smo sada s našim radom došli do možda 20-30 hiljada ljudi na prostorima bivše Jugoslavije koje smo obavestili da postoji William Braham i da postoji njegova služba, ali zašto bi mi u životu uzimali male ciljeve kao nešto što želimo da uradimo? Znate, znate još jednu stvar? Jednoga dana kada bude Božji sud, Bog će pitati čoveka da li si čuo istinu. Niko mi nije rekao. To je opravdan. A on je poslao svoju crkvu ka tim ljudima da propovedaju celom svetu, svakom stvorenju. Tako tu nema klasifikacije koju vi pravite. Ovom hoću da govorim simpatičanima, ovom neću da govorim. A jedni kada da stavimo svoj cilj, mi smo sada došli do nekog desetak, 20, možda 30 hiljada ljudi koji su čuli za ime William Brahama i u suštini njihove reakcije po internetu svedoče da nisu ravnodušni prema tome, jer pojavilo se puno kritičara, puno lažova, puno ljudi koji čine razne stvari i pokušavaju to da ospore. Znači da su ravnodušni prema tome, ne bi toliku mržnju usmeravali ka tome. Ali jedna stvar je sigurna, to više nije anonim. Dakle, to više nije anonimna grupa ljudi kao što je to bila, recimo, godinama pre toga. A zašto bi mi sada sebi neke niske ciljeve postavili? Hajde da sada obavestimo desetine i stotine hiljada ljudi da je Bog poslao proroka na zemlju.
Amen.
I zašto bi to svoje obaveštavanje i tu svoju službu limitirali samo na naše jezičko područje? Hajde da to uradimo širom sveta i da obavestimo što je moguće veći broj ljudi da postoji William Brackham i da postoji služba koju je Bog poslao čovečanstvu na kraju vremena. I znate, to je misija. I onda ako delite taj cilj sa mnom ili ako vam se taj cilj sviđa, pa zašto se ne bi bavili i zašto ne bi više pričali o načinima kako to da uradimo,
amen,
nego da se bavimo svojim vlastitim grehom i svojim vlastitim telom, hajde malo da zaboravimo to.
Amen.
Hajde da se bavimo nečim što je ostavljanje traga u pesku vremena.
Amen.
Jer jednoga dana to će biti pohvaljeno. Zar ne znate da je u knjizi Otkrivenja napisano kao što je Antipa, moj verni svedok, Boga je pohvalio čak pre vremena kada će nagrađivati ljudi, rekao je Antipa je moj verni svedok. A prorok kaže u istoriji o tome čoveku nema realnih zabeleški, nema, istorija nam nije ostavila neke realne podatke o njegovom životu, a prorok kaže njegovo ime i beleška njegovog života je kod Boga u reči i Bog je njega pohvalio. Verni svedok koji je ostavio trag u pesku vremena, pa iako istorija čak ne beleži njegov život i njegovu biografiju, Bog to pamti i toliko je dobra taj čovjek uradio u svome životu i svojoj službi da ga je Bog pohvalio na stranicama Biblije pre nego što će to uraditi u večnosti. I zato se kaže prorok u toj rečenici približilo carstvo Božije i to sve više ide od negativnog ka pozitivnim stvarima. I onda kada uzmete, stavite pred sebe cilj, hajde da obavestim stotine, desetine hiljada ljudi.
Amen.
I ne opteretite sebe brojem obraćenja koje ćete imati u tome. Hajde da pošaljemo, poslali smo hiljade i hiljade propovedi, hajde da pošaljemo desetine hiljada propovedi.
Amen.
Hajde da izađemo skroz iz anonimnosti. Hajde da načinimo to ime i tu službu Williama Mariona Brahama javno poznatom službu. Pa neka pljuju po tome još više, neka histerišu još više, neka pišu gluposti još više, neka besne još više. Znate, to mora da dođe. Da Stefan nije govorio, oni ne bi besneli, i to je tako. Ali to njega nije učutkao. I onda u toj masi histeričnih ludaka koji su kamenovali Stefana, pojavio se jedan na koga je to ostavilo utisak u njegovoj duši. Pavle. Rabrahman kaže da je ta služba, da je ta, to Stefanovo svedočanstvo dotaklo dušu apostola Pavla i pokrenulo ga. Pokrenulo je taj život. To je bio prvi dodir svetla u njegovoj duši. Kada je taj zverinjak Sataninih sinova, dok su oni vrištali, histerišali i besteli na Stefana i govorili sve te nebuloze koje su govorili i sve te besmislice koje su mogli smisliti, znate, i onda više nisu birali laži koje su mogle reći, sve što je palo na pamet, oni su izgovarali i sami su počeli da veruju da je to istina. I to je najbolji dokaz da su prokleti. Jer kada ljudi počnu verovati da su njihove vlastite laži istinite stvari, to je dokaz prokletstva. Bog je poslao na njih jaku silu prevare da veruju u laž. Ali onda, od gornje sobe pa na ovam, mi možete reći mnogo stvari o Božjoj crkvi. Ali ona nije bila anonimna grupa ljudi u tadašnjem svijetu i vremenu. Ona je bila omrznuta grupa ljudi. Ona je bila osporavana grupa ljudi, ona je bila napadana grupa ljudi, ona je bila žigosana i omalovažavana grupa ljudi, ali to nije bila anonimna grupa ljudi. Budite iskreni prema Bibliji koju čitate i vi ćete vidjeti da je to tako. Postoji vreme anonimnosti kada su se oni krili od judejskog straha, i to tako je ono što piše pismo. Oni su se krili i oni su želeli da sebe nekako načine nepoznatim, da se taj bes religioznog sveta ne bi stuštio na njih. Ali onda kada su primili Svetoga Duha, oni su sebe načinili javno. Evo to smo mi, evo to je to. Nema tajne u svemu tome, nema sakrivanja, nema prevare. Evo to je ta stvar, pogledajte, to je ta stvar. Oni su to razglasili po cijelom Jerusalimu, oni su to razglasili po cijelom svijetu, oni su to razglasili gdje god su mogli, oni su to zaista učinili. Mnogi od njih je to koštalo života, ali su oni to uradili. Znate, Pavle otišao u Efes, bio je anonimac samo, ali on je izašao iz anonimnosti tako što je proglasio i objavio Božju reč svuda. To je to. Bog je poslao Mesiju, Bog je poslao Spasitelja, Isus Hrist je taj Spasitelj, to je ispunjenje pisma, to je to. I onda se pojavila masa protivnika, pojavilo se nekoliko sledbenika i eto, to je njegovo hrišćansko iskustvo. Na kraju vremena to će biti tako, da bi došli do jednoga sledbenika i jednoga vernika, vi ćete ga naći tamo gdje je Stefan našao Pavla, u gomili histeričnih ljudi. Koji su svoj bes i svoju mržnju prosipali na sve ono što se zove Bog. I to je ono što je Stefan uradio. Objavio je reč. Uopće nije bio, pravio selekciju da li će oni biti ljudi, da li neće biti ljudi, da li će reagovati ovako ili će reagovati onako. On im je rekao reč, pa neka oni reaguju kako god žele. A taj jedan se nalazio u gomili tih histeričnih ljudi. Ubica. Znači što su oni bili? Oni su bili ubice, oni to jesu i danas. Isus je to rekao njima. Vi ste od vašeg oca đavola, on je krvnik i ubica ljudi od početka. I među tim histeričnim ljudima se nalazio i Pavle, koji je bio dotaknut i obasjan tom svetlosti Božije reči. A što je Stefan radio? Ostavljao je trag u pesku vremena. I onda je Bog video to i rekao je: Stefane, o ovom neće se pričati samo u nebu. Stefane, o ovom će se pričati što si ti uradio dok postoji hrišćanstvo i dok se ovo evanđelje bude propovedalo u naredne 2000 godina, propovedi će stajati sa propovedaonicama u raznim vekovima, u raznim decenijama i milenijumima i govorit će o tebi i onome što si ti.
Amen.
A tako je Isus u stvari pohvalio i ženu koja je pomazala njegovo telo za ukop i rekao je: gdje god se bude propovedalo ovo evanđelje, pomenut će se ono što si ti uradio. I pre neba i pre Božijeg suda, gdje će se deliti nagrade vernima, gdje god se propoveda to evanđelje, spomenut će se to što si ti uradila kada si ostavljala trag u pesku vremena.
Amen.
I mi to i večera spominjemo, jer ona je uradila veliko delo za Bog. Zašto? Zato što je imala viziju, cilj pred sobom, zaboravila je svoju grešnu prirodu, zaboravila je čak grešnu prošlost i obraćala pažnju na to, uradila je ono što je željela i ispunila je svoj vlastiti
san.
I tako je pobedila i greh. Možete. Molim vas, Zvonko, pomolite nam taj služaj. Ako može.
Tvoje reči, Gospode, koje me straniš. Hvala ti, Gospode, što ona dolazi u pravo vreme. To je prava reč, Gospode, koju nam ti daješ, Gospode, da bi naša srca pravila. Da nas vodi, Gospode, kroz ovo vreme, Gospode, kroz ovaj čas Bože, da nam bude vodilja Bože, da proslavljamo, Gospode, Tvoje ime i da činimo Tvoju volju sve do kraja, Gospode, koliko god si odredio, Bože. Ja ti zahvaljujem, Gospode, na Tvoje krvi koji si prolio. Hvala ti, Gospode, za svaki blagoslov koji već sada možemo koristiti, Gospode, u ovome telu, Bože. Hvala ti, Gospode, što blagosiljaš i nas i naše porodice, Bože, i što brineš o nama. Gospode, blagoslovi svakako propovedu Tvoju reč, Gospode, svakako činu Tvoju volju, Gospode, ohrabri ga da to čini još više, Bože,
u
vremenu, Gospode, budi se njim do kraja, Gospode, jer ja to molim.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.